Saga 39 Uppáhaldssöngvarinn hans Andrésar hélt tónleika í síðasta mánuði. Andrés hafði langað að fara á tónleikana. Hann hefði þurft að kaupa miða til að geta farið. Hann hefði byrjað að leita að miðum á netinu. En það hefði bara verið fáeinir miðar eftir. Margir miðar hefði þegar verið seldir. Andrés hafði næstum valið besta sætismiðan sem var eftir. En sætið var aðeins og langt frá sviðinu. Andrés ákvað að það væri ekki nógu gott. Hann ákvað að reyna aftur næst. Andrés segir frá. Uppáhaldssöngvarinn minn mun halda tónleika í næsta mánuði. Vin minn mun langa að fara á tónleikana. Ég mun kaupa miða á morgun til að ég geti líka farið á tónleikana. Ég mun byrja að leita að miðum á netinu. En ég viss að það verða bara fáeinir miðar eftir. Margir miðar munu þegar verða seldir. Á morgun mun ég velja besta sætismiðan sem eftir . Sætið verður sennilega aðeins og langt frá sviðinu. En ég held að það verði nógu gott. Ég verð bara glaður að ég fekk miða. Spurningar Uppáhaldssöngvarinn hans Andrésar hélt tónleika. Hver hélt tónleika? Uppáhaldssöngvarinn hans Andrésar hélt tónleika. Andrés hafði langað að fara á tónleikana. Hvert hafði Andrés langað að fara? Andrés hafði langað að fara á tónleikana. Andrés hefði þurft að kaupa miða til að geta farið. Hvað hefði Andrés þurft að gera? Hann hefði þurft að kaupa miða til að geta farið. Hann hefði byrjað að leita að miðum á netinu. Hvar hafði hann byrjað að leita að miðum? Hann hefði byrjað að leita að miðum á netinu. Það verða bara fáir miðar eftir því margir miðar eru þegar seldir. Hve margir miðar verða eftir? Það verða bara fáir miðar eftir. Margir miðar eru nú þegar seldir. Andrés mun velja besta sætismiðan sem eftir . Hvaða sætismiða mun Andrés velja? Hann mun velja besta sætismiðan sem eftir . Sætið verður sennilega aðeins og langt frá sviðinu. Hvar verður sætið? Sætið verður sennilega aðeins og langt frá sviðinu. Andrés heldur að miðin verði nógu góður. Hvað finnst Andrési miðan? Hann heldur að miðin verði nógu góður.